Kraljevo,
M Plus,
Radio Montena,
Ozon,
Radio Pančevo,
Radio Pater,
Radio Pek,
Pirot,
Radio Požega,
Radio Skelani,
Sokobanja,
Sombor,
Trstenik,
STV Negotin,
Radio Magnum,
Radio Užice,
021,
Radio VK,
Radio Senta,
Radio Kotor,
Radio Mir. Aner, mreža, protivteža, ravnoteža. Radio difuzno preduzeće.
Radio B92
na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa:
Dom omladine, Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni:
Studio
324-9292.
Redakcija i telefaks:
324-8075.
I marketing:
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Mi koji vas slušamo.
Dotle, ne osjećam se krivim i ne mislim ostalim.
Zajedno smo ludi za informacijama.
This is the dawn of a new era.
Nad katorom je dolgo rabotala.
92,5 MHz FM stereo.
Ova stanica ocenjeno je da je neposredno uticala svojim obaveštavanjima na posticanje agresivnosti.
Noćnik 92.
Dobro večer, poštovani slušalci, i dobrodošli. Slušajte Noćnik radija B92. Američki posrednik Christopher Hill izjavio je da ni trećeg dana pregovora o rešenju kosovske krize u Parizu nije postignut značajan napredak. On je rekao da će odluka o tome da li se Parizska konferencija nastavlja biti doneta nakon sastanka međunarodnih posrednika sa američkim državnim sekretarom Madeleine Albright i kontakt grupom. Šef finski patologa Helena Ranta iznela je danas da su u Račku ubijeni nenaoružani civili koji prema nalazima finskog tima nisu pucali, da nema znakova naknadnog sakaćenja i da se termin masakr, kojim je okarakterisan događaj u Račku, ne zasniva na medicinskim činjenicama, već da predstavlja opis okolnosti po kojima je do ubistva došlo. Jugoslovenski ekspertski tim saopštio je da se slaže sa stručnim nalazima finskog tima, ali ne i sa političkim zaključcima finskih kolega. Republički ministar pravde Dragoljub Janković izjavio je da izveštaj finskih patologa nije validan. Savezni ustavni sud proglasio je neustavnom rezoluciju Crnogorske skupštine kojom se predviđa da regruti iz te republike služe vojni rok na Kosovu. U pokrajini prošle noći i danas zabeleženo više incidenata. Mladen Ivanić, nezvanično se saznao, počeo konsultacije za formiranje vlade Republike Srpske, a u Zagrebu je saopšten spisak igrača Hrvatske za predstojeću utakmicu sa Jugoslavijom. Spisak igrača jugoslovenske reprezentacije bit će poznat u nedelju. Budite sa nama.
Noćnik
92.
Važno obaveštenje. Poziv za džins mobilizaciju svim odraslim muškarcima od 18 do 88 i ženama od 13 do 70 godina. Regrutujte vašu decu u džins generaciju. Obavezno zaduživanje uniforme, farmerke, košulje, jakne, majice. Za žene, pancir lateks u svim bojama. Ukoliko to nemate, možete kupiti po najpovoljnijim cenama na zbornim mestima butika Tor. Tržni centar Slavija, Svetog Save 16. Svako odazivanje pozivu se kažnjava sa kišima.
Noćnik
92.
Šef državne delegacije Srbije na pregovorima o Kosovu, Ratko Marković, ocenio je da se razgovori u Parizu zasnivaju na, kako je naveo, lažnoj tvrdnji o postojanju sporazuma koji je navodno usvojen u Rambujeu. Istina je da tekst nacrta sporazuma koji je delegacijama dostavljen u Rambujeu na sam dan završetka sastanka nije bio predmet rasprave. Stoga nijedna delegacija nije mogla da ga usvoji niti ga je usvojila, navodi se u Markovićevoj pismenoj izjavi koju prenosi Radio Televizija Srbije. Marković je ocenio da se tom tekstu, kako je rekao, sada veštački pridaje svojstvo koje on nema i pošto se pretpostavlja da on postoji, takozvana trojka pokušava da nastavak sastanka u Parizu po svaku cenu ograniči na sprovođenje nepostojećeg sporazuma. Umjesto predloženih poboljšanja u političkom delu nacrta sporazuma, predstavnici kontakt grupe su predložili da se razgovor o tome ne vodi, nego da se odmah otpočnu razgovori o sprovođenju, o civilnom i vojnom stranom prisustvu još uvek nepostojećeg sporazuma, naveo je Ratko Marković u pisanoj izjavi koju večeras prenosi Radio Televizija Srbije.
A trećeg dana parijskih pregovora o rješenju kosovske krize, američki posrednik Christopher Hill saopštio je da će odluka o daljem nastavku konferencije biti doneta nakon sastanka međunarodnih pregovarača sa američkim državnim sekretarom Madeleine Albright i kontakt grupom. Hill je ocenio da na pregovorima u Parizu do sada nije postignut značajan napredak, javlja naš specijalni izveštač Aleksandar Vasović.
Ako je suditi po onome što su večeras novinarima rekli međunarodni medijatori na pregovorima o Kosovu u Parizu, kraj konferencije bi možda mogao slediti sutra, kada dvojica kopredsjednika, Robin Cook i Iber Ledrin, donesu odgovarajuću odluku, sem ako se preko noći nešto suštinski ne promeni u stavovima srpske strane. Inače, današnji dan u Kongresnom centru Kleber izgledao je kao i tri prethodna. Predsjednik Srbije Milan Milutinović je međunarodnu zajednicu optužio za prevaru, dok je šef srpske delegacije Ratko Marković u intervju u Politici rekao kako dokument na koji su kosovski Albanci dali načelni pristanak nije onaj koji je razmatran u Rambujevu. Na konferenciji za novinare koja je usledila nakon celodnevnih razgovora sa srpskom delegacijom, trojica medijatora, Wolfgang Petrić, Boris Majorski i Christopher Hill, su izjavili kako su Srbi u pismu 23. februara rekli da su spremni da razgovaraju o implementaciji. Ovdje su došli sa suštinskim promjenama na političkom paketu i odbili su da se angažuju na procesu. Albanci su nakon konsultacije pristali, ali Srbi nisu ni blizu, rekao je sumorni Christopher Hill. Ipak konferencija još nije gotova. Mi se sutra sastajemo sa kopredsjednicima kojima ćemo dati našu preporuku o tome da li bi trebalo nastavljati ili ne. Ruski pregovarač Boris Majorski pokušao je da ostatku umornog pregovaračkog tima ulije malo optimizma, rekavši kako pregovori nisu gotovi dok god traju i dok god postoji nada za njihov uspješan kraj. Da sve nije tako crno potvrdio je kasnije u intervju u BBC-u Christopher Hill, koji je rekao kako međunarodna zajednica čini sve kako bi dobila srpski potpis na mirovnom dogovoru. Ponovo ćemo sve proceniti sa kopredsjednicima. Ja ću razgovarati sa državnim sekretarom Madeleine Albright. Ići ćemo dalje sve dok ne dobijemo rješenje za Kosovo, rekao je on. Majorski je novinarima pak rekao kako jednostrani albanski potpis ne znači ništa. Za tango je potrebno dvoje, kazao je on. Inače, sva tri medijatora osudili su najnovije akcije snaga bezbednosti na Kosovu, rekavši kako je to samo po sebi izuzetno zabrinjavajuće, jer predstavlja kršenje dogovora Milošević-Holbrook. Inače, ovdje je danas doputovao portalo State Departmenta i pomoćnik državnog sekretara za medije James Rubin, koji se nakon briefinga sa Christopherom Hillom sastao sa liderom pobunjenika Hašimom Tačijem. Spekulacije o tome da je Rubin u Parizu kako bi prisustvovao potpisivanju sporazuma od strane kosovskih Albanaca potvrdili su na konferenciji za novinare trojice medijatora, rekavši kako se to može očekivati sutra. Sve u svemu tvrde zapadne diplomate, niko ne želi da preduzima odlučne akcije protiv režima u Beogradu, jer bi to pogoršalo ukupnu situaciju u regionu. Srpski stav je međutim toliko tvrd da je to razlog za ogromnu zabrinutost, tvrde ovi izvori. Milošević može pokušati da kupuje vreme, ali mora znati da je konačna odluka na kopredsjednicima i kontakt grupi, koja je za sada veoma jedinstvena, rekao jedan diplomata koji je insistirao na anonimnosti. Ukoliko odluka da konferencija bude prekinuta bude doneta, možemo očekivati vrlo brzu i oštru reakciju, rekao je ovaj izvor.
A iz Saveta NATO-a večeras je upozoreno da Zapadna alijansa može da pokrene vazdušne udare na vojne ciljeve na jugoslovenskoj teritoriji na temelju procena da bi moglo doći do, kako je navedeno, propasti pregovora u Parizu. Slušamo Betinog dopisnika iz Brisela, Dragana Blagojević.
Savet NATO je danas upozorio da bi izvršio vazdušne udare na Jugoslaviju ako bi zbog moguće propasti pregovora u Parizu izbili novi veliki sukobi na Kosovu i predsjednik Sarajeva Slobodan Milošević pokrenuo široku ofanzivu protiv albanskih oružanih grupa, rekli su funkcioneri NATO u Briselu. Savet NATO je stavio do znanja da je jako uznemiren zbog prekomernog i nedozvoljenog povećanja broja srpskih vojno-policijskih snaga na području Kosova. NATO procjenjuje da pregovori o Kosovu u Parizu mogu lako propasti zbog, kako je to rečeno, odbijanja srpske strane na bilo kakve ustupke. Saveznici u NATO smatraju da je predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević prekršio dogovor sa NATO iz oktobra i na Kosovu i oko pokrajine nagomilao nove trupe jačine od 16 do 21 hiljade vojnika i policajaca. ofanziva protiv separatističke oslobodačke vojske Kosova bi naglašeno je značila i novu humanitarnu katastrofu, kao što se zbilo prošlog leta, a zbog čega je već tad vlastima u Beogradu zaprećeno vojnim udarima.
Sjedinjene Američke Države izrazile su večeras duboku zabrinutost zbog vojnih pokreta velikih razmjera na i u blizini Kosova i upozorile srpske vlasti da ne počinju ofanzivu protiv kosovskih Albanaca. Mi smo svakako veoma zabrinuti onim što vidimo na planu vojnih aktivnosti. To je izazvalo našu ozbiljnu zabrinutost i o tome je srpska strana direktno obaveštena, izjavio je zamjenik savjetnika za nacionalnu bezbednost James Steinberg. On je istakao da je strpljenje NATO na izmaku zbog zastoja u pregovorima između vlasti u Beogradu i kosovskih Albanaca.
Nešto kasnije vratit ćemo se na stanje na terenu, sada više informacija o onome što već dosta dugo zovemo slučaj Račak. Naime, šef tima finskih patologa Helena Ranta prezentovala je danas u Prištini izveštaj ovog tima o slučaju Račak i istakla da se radi o ubistvu nenaoružanih albanskih civila bez znakova naknadnog sakaćenja, odnosno, kako je rekla, neke naknadne povrede izgledaju kao da su ih nanele životinje. Račak je označen kao masakr, ali takav zaključak je izvan kompetencija forenzičara. Termin masakr se ne zasniva na medicinskim činjenicama, nego predstavlja opis okolnosti pod kojima je neko ubijen, istakla je Ranta. Radi se o zločinu protiv čovečnosti, jer je za mene svako ubistvo civila zločin protiv čovečnosti, dodala je Ranta. Ona je novinarima podelila tekst u kojem je, kako je sama rekla, iznela svoje lično viđenje slučaja Račak. Detalje Rantinih navoda prenosi naš specijalni izveštač iz Prištine Antonela Riha.
Šef finskih forenzičara Helena Ranta nije odgovorila na pitanje koje su mnogi smatrali ključnim, a to je na koji način su Albanci iz sela Račak ubijeni. U izjavi novinarima i u izveštaju koju smo potom dobili navodi se da medicinska istraga ne može da utvrdi da li su ubijeni stradali tokom borbe ili pod nekim drugim okolnostima. Nije bilo moguće utvrditi daljinu odakle se pucalo na njih, ali su svi ubijeni sa više metaka, rekla je Ranta. Također u izveštaju finskih forenzičara se tvrdi da je reč o nenaoružanim civilima. Ovakav zaključak izveden je iz činjenice da su svi bili bez vojnih oznaka u civilnim odelima koja, kako se tvrdi, nisu skidana, odnosno menjana. A to dokazuje autopsija, što podrazumeva ulaz metka i zgrušavanje krvi. Među ubijenima je bilo nekoliko starijih muškaraca i jedna žena, navodi se u izveštaju. Da je reč o civilima, dokazuje i specijalni test koji su koristili finski eksperti, koji je, kako tvrde, pouzdaniji od parafinske rukavice, a koji pokazuje da li su ubijeni prethodno pucali iz nekog oružja. Rezultati ovog testa su negativni, rekla Ranta, ali u izjavi novinarima dodala i nešto što je mnoge zbunilo.
To show that someone had been handling a gun or has been, or someone has been firing.
Da bi pokazali da je neko rukovao pištoljem ili da je neko pucao, to znači da bi morali da uzmete uzorak sa određenog dela šake. Nijedan od ovih testiranih uzoraka nije uzet sa ruke, rekla Ranta. Nalazi medicinske istrage također pokazuju da nije bilo naknadnog sakaćenja leševa. Naknadne povrede su mogle da izazovu i životinje, stoji u izveštaju finskog ekspertskog tima. Helena Ranta je više puta isticala da su okolnosti istrage bile izuzetno teške. Ubistvo se dogodilo 15. januara, a finski forenzičari su počeli da rade tek 22. Tela su umeđu vremenu pomerana sa lica mesta u seosku džamiju, a potom su na nepropisan način dovezene u Institut za sudsku medicinu u Prištinu. Od 45 tela vršena je autopsija nad 40. Na osnovu izveštaja verifikatora, posmatrača Evropske unije i novinskih izveštaja, može se zaključiti da su tela 22 muškarca nađena u jarku u blizini sela i da su ubijeni tamo gde su pronađeni, navodi se u izveštaju finskih eksperata. Ostali su nađeni u blizini sela, jedan broj njih je bio prevrnut, a neki su odneseni u kuće. Izveštaj finskih forenzičara danas je predati istražnim organima u Prištini i predsedavajućem Evropske unije Nemačkoj. Predsedavajući OEBS-a Knut Vollebek je u svojoj izjavi podeljenoj novinarima osudio ubistvo, kako je naglasio, nenaoružanih civila i zatražio pokretanje dalje istrage i krivično gonjenje počinioca.
A odmah nakon konferencije za novinare koju je održala Helena Ranta, reagovao je jugoslovenski tim eksperata za sudsku medicinu. Još jednom Antonela Riha.
Domaći eksperti naime smatraju da je stručni deo izveštaja finskih forenzičara o događajima u selu Račak izuzetno kvalitetno, korektno i savjesno dokumentovan i da su zaključci u suštini istovetni sa zaključcima koje je dao jugoslovenski tim uz potpis i saglasnost eksperata iz Belorusije. Tim doktora Dobričanina je zapravo nezadovoljan sa opštenjem koje gospođa Ranta danas dala novinarima, u kojem, kako i sama na početku kaže, iznosi i svoje lične poglede. Taj izveštaj obiluje pravnim i političkim kvalifikacijama, smatraju članovi jugoslovenskog tima, a to dokazuju s tvrdnjom da uopšte nisu rađeni testovi o kojima govori Helena Ranta, a koji podrazumevaju ekspertizu pouzdaniju od takozvane parafinske rukavice. U izveštajima finskih sudsko-medicinskih patologa nema nikakvih dokaza da je takva analiza rađena, tvrde naši eksperti, i na taj način zaključuju da ni u jednom stručnom izveštaju nema dokaza da su žrtve iz Račka nenaoružani civili. Na pitanje šta su rezultati analize koji su danas trebali da se čuju u sedištu misije OEBS-a, jedan od članova ekspertskog tima, profesor dr. Dušan Janić, je odgovorio.
Svi su poginuli od vatrenog oružja. Oni nisu ubijeni, nego poginuli.
Aha.
U oruženom sukobu. Ne ratom, nego oruženom. I svi su pogođeni vatrenim oružjem iz daljine. To znači,
which means,
da je bila daljina veća od 2 metra. Povrede su bile u različitim pravcima, usmerene. Što sada navodi na zaključak da nisu streljani. Ni u položaju kad su bili klečeći, ali da su bili u nekom položaju koji je odgovara
in a position
zakonu i konfiguraciji terena. Da na ulaznim ranama nisu pronađeni tragovi barutne eksplozije. Da na leševima nije bilo drugih povreda osim vatrenog oružja. Da je na 6 leševa ustanovljeno posmrtno delovanje životinja. Što ukazuje da tih 6 leševa nisu iz istog događaja, da je manipulisano leševima i da su u džamiju doneti sa različitih strana. To je ono što je moralo danas da se kaže. To su stručni nalazi potvrdili.
Treba reći to da se nije oglasila istražni sudija Okružnog suda u Prištini Danica Marinković, kao i da do ovog trenutka nisu poznati nalazi sudske i policijske istrage o slučaju Račak. Medicinska ekspertiza samo je deo istrage čije rezultate čekamo već više od 2 meseca.
A predsjednik privremenog izvršnog veća Kosova i Metohije Zoran Anđelković je na sastanku sa šefom tima finskih patologa Helenom Rantom rekao da će njena dokumentacija biti pažljivo proučena i upoređena sa izveštajima jugoslovenskih i beloruskih eksperata, na čiji zajednički rad, kako se navodi, nije bilo zamerki. Slučaj u Račku je i do sada bez konkretnih dokaza izazivao velike političke manipulacije, ocenio je Anđelković, izrazivši uverenje da je kašnjenje izveštaja uzrokovano stručnim radom, a ne potrebom političke manipulacije usred razgovora u Parizu.
Savezni ministar pravde Dragoljub Janković izjavio je danas za Radio Televiziju Srbije da izveštaj o slučaju Račak koji je prezentovala Helena Ranta nije validan jer je pun, kako je rekao, dvosmislenosti, neodređenosti i kontradiktornosti. Postoje dobri razlozi da se prihvate nalazi naših i beloruskih stručnjaka, izjavio je Janković i nastavio.
Ako imamo u vidu da gospođa Helen Ranta i u ovom izveštaju i danas usmeno na konferenciji u Prištini izjavljuje da je visoki profesionalni nivo jugoslovenskih i beloruskih patologa, i ako imamo nesporne pismene izjave i zapisnike potpisane od timova stručnjaka jugoslovenskih patologa i patologa iz Belorusije, onda jedan pojedinačni izveštaj doktorke Helene Rante, patologa dentiste, ne može nikako dovesti u pitanje validnost izveštaja naših i beloruskih stručnjaka, koje, ponavljam, predstavljaju izveštaj tima stručnjaka različitih profila iz sudske medicine.
Šef kosovske verifikacione misije William Walker ocenio je da predstavljeni izveštaj finskih patologa nije u suprotnosti sa bilo kojom od izjava koje je on dao 15. januara u Račku, rekao je danas za naš radio Walkerov savjetnik za vojna pitanja, potpukovnik Mike Phillips. Upitan da li je Walker očekivao ovakve rezultate istrage na način na koji ih je Helena Ranta danas izložila u Prištini, Phillips je odgovorio. Ne, on nije očekivao ono što su oni danas izložili, u smislu da oni nisu bili precizni koliko je on očekivao, ali rekao je da to što su učinili nije u suprotnosti sa njegovim izjavama datim u Račku, odnosno da je to bio zločin protiv čovečnosti, što su oni potvrdili da je potrebno obaviti još ispitivanja i da će se međunarodna zajednica za to pobrinuti, kako bi centar pažnje bio održan i nastavljen na onome što se dogodilo u Račku, rekao je za naš radio Walkerov savjetnik Mike Phillips.
A sam Walker je u izjavi Reutersu rekao da na prezentaciji izveštaja nije čuo ništa što bi protivrečilo njegovom prvobitnom zaključku. Podsećamo, Walker je neposredno posle incidenta u Račku rekao da se radi o masakru nad nedužnim albanskim civilima koji su izvršile srpske snage bezbednosti. Zvali mi to zverstvom, masakrom ili zločinom protiv čovečnosti, kako je to učinila doktorka Ranta, imamo svedočenja očevidaca i dokaze koji su u potpunosti u saglasnosti sa onim kako sam ja to nazvao u januaru, zaključuje Walker.
List Washington Post prethodno je preneo tvrdnje neimenovanih zapadnih zvaničnika da su lideri Evropske unije, pod čijim je okriljem izvršena istraga, zatražili da zbog izuzetne osjetljivosti tog pitanja Finci danas u Prištini ne otkriju neke nalaze koje bi mogli da isprovociraju vlasti Jugoslavije. Evropska unija smatra da bi to objavljivanje detalja moglo da izazove dalju polarizaciju strana u kosovskom sukobu i odvrati Beograd da u Parizu prihvati predloženi sporazum. Nemačka vlada, inače predsjedavajuća Evropske unije, naložila je finskim ekspertima da ne objavljuju detalje načina na koji su ubijena lica u Račku i Finci su pristali da objave samo opsežne izveštaje o autopsijama u kojima je učestvovao i tim jugoslovenskih stručnjaka, piše Washington Post, i ističe da nalazi finskih eksperata dovode u sumnju i izjave zapadnih zvaničnika, uključujući i Walkera, da su snage bezbednosti zlostavljale i masakrirale ubijene.
Nastavljamo sa informacijama koje danas stižu sa terena. U pograničnom pojasu na granici Jugoslavije i Albanije kod Đakovice danas je bilo sukoba između snaga bezbednosti i grupa naoružanih kosovskih Albanaca. Potvrdili su i srpski i albanski izvori. Kosovski informativni centar je javio i to da je jedan kosovski Albanac ubijen, 30 ih je ranjeno, dok je više njih privedeno u, kako se kaže, intervenciji srpskih snaga u selu Babaj Baks kod Đakovice. S druge strane, istražni sudija Okružnog suda u Peći, Vladan Bojić, izjavio je da su jutros oko 7 časova u selu Babaj Baks kod Đakovice napadnut jedinica vojske Jugoslavije, patrola policije, i da je u sukobu koji je usledio ubijen jedan pripadnik takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Bojić je agenciji Beta rekao da identitet ubijenog nije utvrđen, a da verifikatori OEPS-a nisu hteli da prisustvuju uviđaju iz, kako je rekao, bezbednosnih razloga.
Pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova napali su tokom prošle noći jedinice vojske Jugoslavije koje obezbeđuju vojne objekte u blizini sela Kabaš, 8 km severoistočno od Prizrena, potvrđeno je Prištinskom medija centru u komandi Prištinskog korpusa vojske Jugoslavije. Albanski separatisti su otvarali vatru iz automatskog oružja i minobacača, navodi se u saopštenju, i dodaje da je napad odbijen, kao i da su napadačima naneti značajni gubici. Istovremeno, nedaleko od ovog mesta, naoružani Albanci napali su i policijsku patrolu na putu Prizren-Suva reka, kaže se u ovom saopštenju.
A Prištinski medija centar je saopštio da su rano jutro spored puta Đakovice istok od mesta Tomasci pronađena tela braće Envera Esada i Ibrahima Dervišaja iz sela Zablaće, opština Istok. Istraga je utvrdila da su ubijeni iz vatrenog oružja i da su na njima vidni tragovi mučenja.
Jutros oko 5 sati na kuću pripadnika lokalnog obezbeđenja Sefa Ljokaja u selu Prilep, opština Dečani, bačena je eksplozivna naprava jake razorne moći. Niko od ukućana nije povređen, a na kući je počinjena znatna materijalna šteta, saopštio je Prištinski medija centar.
Portparol UNHCR-a u Prištini Fernando Del Mundo izjavio je večeras agenciji Beta da je zbog, kako je rekao, artiljerijskih napada vojske Jugoslavije oko 7000 Albanaca bilo prinuđeno da napusti svoje domove u selima na jugu Kosova. Del Mundo je rekao kako očekuje da se nakon prestanka sukoba raseljeno stanovništvo vrati u svoje domove i istakao da će Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija tokom narednih dana izvršiti planirane isporuke humanitarne pomoći.
Noćnik
92.
Opredeljenje našeg vrhovnog komandanta, našeg vojnog vrha, pre svega našeg naroda je da se Kosovo i Metohija moraju odbraniti po svaku cenu, da se na taj način brane Srbija i Jugoslavija. Izjavio je na proslavi godišnjice artiljerijske brigade u Aleksincu komandant 3. armije vojske Jugoslavije general potpukovnik Nebojša Pavković i dodao:
taj zadatak i to naređenje sasvim kratko i jasno mi realizujemo i preduzimamo mere da sprečimo dolazak bilo kog stranog vojnika na tlo naše zemlje. Naša vojska je sposobna da podrži državno rukovodstvo u razrešenju krize na Kosovu i Metohiji političkim sredstvima. Nama ne trebaju drugi vojnici i mi ćemo sprečiti svaki dolazak na prostor Kosova i Metohije po svaku cenu.
Nekoliko stotina rezervista protestovalo je večeras ispred komande garnizona u centru Leskovca zbog poziva za mobilizaciju, javlja Beta. Rezervisti su tražili da sa njima krenu i lokalni funkcioneri, tvrdeći da je pozive za mobilizaciju dobio, kako su rekli, zanemarljivo mali broj političara i direktora. Rezervisti su posebno prozivali načelnika Jablaničkog okruga Živojina Stefanovića, koji je sa mitinga SPS-a 27. februara poručio predsjedniku Jugoslavije Slobodanu Miloševiću da je jug Srbije spreman za odbranu Kosova i Metohije.
A u organizaciji Jugoslovenskog saveza žena danas se na skupu pod nazivom Kosovo i Metohija u našim srcima u Beogradskom domu sindikata okupilo nekoliko stotina žena u znak podrške delegaciji vlade Srbije koja učestvuje na pregovorima u Parizu. Predsjednica saveza i republički komesar za izbjeglice Bratislava Morina poručila je međunarodnoj zajednici da se žene ove zemlje ne plaše bombardovanja i da ova generacija ima istorijsku odgovornost da brani čast koja je, kako je rekla, opet postala važnija od života.
Sastali smo se da našoj državnoj delegaciji koja u Parizu razgovara o budućnosti Kosova i Metohije, kao i našem rukovodstvu u zemlji, damo punu podršku da istraju u svojoj odluci da NATO trupama još jednom jasno i glasno kažu da njihove čizme neće gaziti zemlju naših pradedova.
Na skupu Saveza žena koji je počeo intoniranjem jugoslovenske himne Hej Sloveni, pored transparenata sa natpisima Kosovo je srce Srbije, Kosovo je srpski Jerusalim i Ne damo Kosovo, okupljeni su nosili i fotografije jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića.
Milošević jako puno vredi za celu Jugoslaviju i za celu našu zemlju, bez obzira.
I sin i sve nije Milošević.
Milošević dostane dok je živ. Dok je živ, dostane na našoj Jugoslaviji da bude predsjednik. Volim ga, volim ga. Mada imam malu penziju, ali volim ga.
Ali opet ne damo Kosovo, pa neka imam 10 dinara u džepu, je tako.
Svirajte bolje, opet je naše Kosovo polje.
Savezni ustavni sud proglasio danas neustavnom i nezakonitom rezoluciju Crnogorske skupštine o zaštiti prava građana Crne Gore koji služe vojni rok na Kosovu. Time je uz 5 glasova za i 1 protiv usvojena inicijativa Patriotskog saveza Jugoslavije koji je tražio proglašavanje te rezolucije neustavnom jer ona predviđa da se regruti iz Crne Gore ne raspoređuju jedinice na teritoriji Kosova. Sudija izvestilac Milutin Srdić konstatovao je da su rezolucijom utvrđene obaveze predsjednika Jugoslavije i nadležnih vojnih organa za šta Skupština Crne Gore nije ovlašena. Sudija Nikola Vujanović jedini je osporio odluku Ustavnog suda navodeći da Savezni Ustavni sud nije nadležan da ocenjuje ustavnosti rezolucije Crnogorskog parlamenta. Sud je odbio predlog Nikole Vujanovića da konačna odluka ustavnosti Crnogorske rezolucije bude doneta nakon javne rasprave u sudu na koju bi bili pozvani pravni stručnjaci. Umjesto toga sudije su uvažile predlog predsjednika suda Milomira Jakovljevića da Savezni Ustavni sud do kraja godine organizuje stručni skup na kojem će biti raspravljano o karakteru rezolucije kao parlamentarnih dokumenata.
Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Vukašin Maraš razgovarao je danas u Podgorici sa komandantom 2. armije Vojske Jugoslavije generalom Radoslavom Martinovićem i komandantom ratne mornarice Vojske Jugoslavije viceadmiralom Milanom Zecom o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u Crnoj Gori i Jugoslaviji kao i odnosima i saradnji MUP-a Crne Gore i Vojske Jugoslavije, javlja Montena Fax. Obostrano je pozitivno ocenjena saradnja MUP-a i Vojske uz izraženu spremnost za njenim daljim razvijenjem na svim nivoima kako bi pojedinačni propusti i nejasnoće bili blagovremeno otklanjani, a međusobni odnosi poprimili kvalitet koji bi garantovao ostvarivanje svih ciljeva i zahtjeva na opšte dobro građana Crne Gore i Jugoslavije, zaključuje se u saopštenju MUP-a Crne Gore.
A potpredsjednik crnogorske vlade Novak Kilibarda izjavio je da će u Crnoj Gori biti blokirani svi objekti vojske Jugoslavije ukoliko, kako je rekao, bude pokušaj da vlada Crne Gore bude silom sprečena da preduzme mere za uskraćivanje korištenja teritorije te republike za odbranu od eventualnih napada snaga međunarodne zajednice. Kilibarda je zagrebačkom nedeljniku Globus rekao i to da je Crna Gora već dugo u poziciji samoodbrane od Srbije. Niko ne sme dovesti u pitanje ingerencije Crne Gore nad teritorijom i pružanjem usluga vojnim instalacijama, naglasio je Kilibarda.
Grupa roditelja iz Ulcinje najavila je da će se u petak okupiti ispred zgrada predsjednika Republike, vlade Crne Gore i Republičke skupštine kako bi iskazala neslaganje i ogorčenje odlukom generalštaba Vojske Jugoslavije da se martovskoj klasi vojnika produži vojni rok za još mjesec dana. Naša djeca su časno služila vojni rok i ona ne mogu niti žele da budu rezervisti, prenose njihove reči i današnje vijesti.
I prava informacija iz Republike Srpske, evo jedne vesti koja nam je stigla iz Kragujevca. Naime, dopisnik dnevnika Glas javnosti iz Kragujevca, Dragan Alimpijević, podneo je danas krivične prijave protiv nekoliko članova Srpskog pokreta obnove, među kojima i gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović, zbog, kako se u prijavi navodi, sumnje da su postrekli nepoznatog izvršioca da bombom izazove opasnost po Alimpijevićev i živote članova njegove porodice. U prijavi se kaže da su Stevanović i još trojica članova SPO, Dejan Raonić, Ivica Smajlović i Milan Rajković izvršili krivično delo ubistva u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom izazivanja opšte opasnosti.
A sad idemo u Bosnu. Kancelarija visokog međunarodnog predstavnika za Bosnu, Carlosa Vesendorpa, ima sve fleksibilniji stav prema vladi koju bi eventualno sastavio Mladen Ivanić. Ivanić je, kako se nezvanično saznaje, već počeo konsultacije sa stranačkim liderima u pokušaju da pomiri dva suprotstavljena srpska politička bloka. Slušamo Zorana Žužu.
Portparol visokog predstavnika međunarodne zajednice Aleksandra Štiglmajer izjavila je da bi Vestendorpova kancelarija prihvatila vladu Mladena Ivanića ukoliko bi, kako je naglasila, ta vlada imala podršku svih partija članica koalicije Sloga. Kancelarija visokog predstavnika smatra da se koalicija Sloga nije raspala i da u budućoj vladi treba da budu zastupljene sve partije iz te koalicije, rekla je Štiglmajerova u izjavi koji prenosi Srna. Ona je ponovila da bi, kako je rekla, bilo vrlo teško uveriti donatore da financijski pomognu vladu u kojoj bi bili i predstavnici Srpske radikalne stranke. Štiglmajerova nije ovoga puta pomenula Srpsku demokratsku stranku, čiji je visoki funkcioner Mirko Šarović u ponedeljak uveče imenovao Ivanića za mandatara preuzevši ovlaštenja predsjednika Republike Srpske. Prema rečima Vestendorpovog portparola, Šarovica još nije izjasnio da li je u potpunosti prihvatio funkciju predsjednika Republike Srpske. Ukoliko jeste, onda se nominacija Ivanića za mandatara smatra važećom, naglasila je Štiglmajerova. U međuvremenu, nezvanično se saznaje da je Ivanić danas otpočeo konsultacije sa liderima koalicije Sloga sa namjerom da dobije podršku Srpskog narodnog saveza, stranke koju vodi Biljana Plavšić, i na taj način pomiri dva suprotstavljena srpska politička bloka. Ukoliko u tome uspe, sednica Skupštine Republike Srpske na kojoj bi trebala biti izabrana nova vlada, mogla bi prema pouzdanim izvorima biti sazvana već početkom iduće sednice.
Noćnik 92.
Fantom. Autoalarm nove generacije.
Svetlost koja leči.
Bioptrum.
Noćnik
92.
Ostalo je još samo da odjavimo ekipu koja potpisuje večerašnji noćnik, a to su Slobodan Lalić, Petar Savić, Nebojša Đokić, Nataša Narančić i Tamara Pupovac. Prijatno.
Noćnik
92. Radio difuzno preduzeće.
Radio B92
na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa:
Dom omladine, Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni:
Studio
324-9292.
Redakcija i telefax:
324-8075.
I marketing:
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Singlova Radio B92.
Top lista 25 na 45. Lista singlova Radio B92.
Veče 22 sata i 2 minuta, slušate B92 i novo izdanje liste 25 na 45. Goran Simonovski, Goran Filipović i Pavle Veljković sa vama, sve do ponoći. Večera ćemo predstaviti ukupno 5 noviteta, kao i novo mesto broj 1. Pre toga krećemo sa samog dna liste na 25. poziciju, pada se sa mesta broj 20. Osam medija na listi, single Cassius 1999, ovo je Cassius, mesto broj 25. Listi Cassius 1999 na 25. poziciji večeras, liste singlova B92. Ista sudbina je čeka singl koji upravo kreće, koji zauzima 24. poziciju, ovo su Cardigans i Race Rewinds.
You know
Rewind i The Cardigans na 24. poziciji večeras. Za nekoliko minuta očekuje vas i prvi novitet, izuzetno atraktivan, kao što su i svi noviteti na našoj listi uvek. A pre toga 23. pozicija za Lauryn Hill, single je X Factor.
Is this just
suzama u očima i tugom u duši, Lauryn Hill je završila pesmu X Factor večeras na mestu broj 23.
Subota 20. mart, Dark u Dub, koncert u Pančevu. Studentski u 22 sata. 20. mart, Pančevo, Dark u Dub.
Evo nas u listi, 25 na 45, 10 sati i 16 minuta. I prvi novitet pred nama na 22. poziciji, ovo su Skanka Nancy, Charlie Big Potato. Nancy sasvim sigurno očekuju nezverenu reakciju publike na svojim budućim koncertima sa ovom pesmom. Charlie Big Potato, aktualni single na 22. poziciji, prvi novitet na listi 25 na 45. Još četiri noviteta vas očekuju večeras, svi će biti emitovani u ovom satu. A pre svega toga, na 21. poziciji, ovo je Jimmy Tenor, nekada na mesto broj 1, 7 nedelja za single Door to a Paradise. Broj 21 večeras, Jimmy Tenor i Door to a Paradise. Jimmy Tenor je inače apsolutni heroj večerašnje liste, uskoro ćete čuti zašto. A pre toga, tačno u 22 sata i 25 minuta, predstavljamo drugi novitet koji se nalazi na 20. poziciji. Ušli smo u svet magije i čudesa, ovaj tema koji se zove Nights Over Egypt, izdata za Talking Loud, aktivni single, sastava Incognito, pozicija broj 20. došli topli dani. Ova pesma će sasvim sigurno imati zapaženu minutažu na talasima radija B92, Nights Over Egypt, aktualni single za Incognito, drugi novitet liste 25 na 45. Evo nas na 19. poziciji, ove Madonna i Nothing Really Matters.